Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Young Schoolers. V tomto podcastu vám představujeme biznismeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. Vítejte u série hostů, kteří se přišli představit v pokračování. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se už podruhé setkáváme s Ani Hakobian. Ani je Arménka. Pochází z lůna hrdiného národa žijícího v oblasti Kavkazu. Je ministerským radou Ministerstva zemědělství České republiky, fanda psychologie a fitnessu. Mluví 5 jazyky. A je to moje tajná láska. Pomalu nemine den, abychom si nepsali. Ve vší počestnosti. Ovšem. Dámy a pánové, Ani Hakobian. Ahoj, Ani.
Ahoj, Tome. Já ti děkuju za pozvání a jsem ráda, že tentokrát už navštěvuji nikoli old schoolers, ale young schoolers, takže je to taková i moje malá premiéra.
Já jsem moc rád, že jsi přišla, protože my jsme spolu ve velmi častém kontaktu, píšeme si na Instagram po nocích a tehdy, když jsi přišla poprvé, tak vlastně Young Schooler ještě neexistoval. Takže ty seš vlastně úplně z té první série, kdy jsem si i mladé lidi musel zvát do Old Schoolera.
Přesně tak. Takže jsem ráda za pozvání do Young Schoolers.
Super. A ten důvod, proč se dneska vidíme, je ten, že my máme vždycky spoustu zajímavých témat. A já jsem si říkal, že ta témata by mohla zajímat i naše diváky, protože pořád je to o tom, že ty přicházíš z nějakého jiného kulturního prostředí a vždycky nastolíme nějakou zajímavou otázku. Takže začneme z ostra. Prosím tě, něco o Arménii, z těch zajímavých povídání, jak ta země vznikla. Je to země jedna z nejstarších křesťanských. Pusť se do toho.
Určitě. Tak Arménie, ty už si teďka lehce nakousnul, je to jedna z nejstarších civilizací. Pokud bych měla teďka popsat celou její historii, tak bychom tady asi seděli další měsíc. Nicméně já to vezmu ve velmi jakoby stručnosti, když pár jakoby zmínek nějakých historických jako stěžejních bodů řeknu. První nalezené stopy vlastně arménské nebo ostatky nebo předměty vlastně z dob kamenné, takže už by se dalo říct, že i už v té době existovaly jakési arménské stopy, což právě můžeme zařadit Arménii jako jednu z nejstarších civilizací. Díky své strategické poloze tam, kde vlastně ona je v Malé Asii, že jo, sahala vlastně až ke Středozemnímu moři, byla nebo má a měla i dříve strategickou pozici, což bylo také důvodem, proč řada dobyvatelů nebo řada říší měla nebo chtěla ukořistit Arménii. Ať to může být třeba Partská říše, Alexandr Veliký, Byzantská říše, Arabové, Mongolové, Tataro-Mongolové, nebo taky Perská říše a Osmanská říše. Takže ona právě díky té poloze, ale vlastně předtím ještě, protože Arménie je teďka v současnosti malinkatá země.
A vnitrozemská.
Přesně tak, horách. Která je ohraničená vlastně 4 zeměmi, se kterýma sousedí. Se dvouma bohužel má přerušené diplomatické vztahy. Ale ještě předtím, než došla do tady téhleté velikosti, tak byla velkou říší. Ona dřív, řekneme na té arménské náhorní plošině, tam vytvořili lidé kmen Hajů, vytvořili vlastně Hajasu a poté vznikla vlastně Velká Arménie. Díky své geografické poloze byla Arménie trumfem nebo kořístí řady vlastně říší nebo dobyvatelů a dalo by se říct, že taky středem pozornosti a dalo by se říct, že vlastně z tehdejší Velké Arménie zůstala pouze taková malinká vnitrozemská země, která je ohraničená nebo respektive sousedí se 4 zeměmi a každá z nich má přístup k moři, ale bohužel Arménie ten přístup prostě k moři nemá.
To je takový docela podobný jako s Českem. Protože někdy v době Karla IV. Jsme byli taky takovou velmocí, která sahala od Baltu po Jadra, no dneska jsme taky vnitrozemský stát.
O to jsme se právě bavili, že?
Že je to vlastně strašně podobný,
že? Podobný, že prostě to byly velké, významné země a teď...
Velmoci.
Velmoci, děkuji ti.
Na těch křižovatkách
dějin. Přesně tak, přesně tak.
Kolik je dneska v Arménii obyvatel a kolik vůbec Arménů žije v nějakých světových diasporách? Protože je velice známo, že spousta velkých Arménů, a určitě si nějaký řekneme, žijou po celém světě.
Tak v současnosti žije v Arménii necelý 3 miliony. Mm-hmm. Pokud jde o diasporu, tak tam je to neoficiální číslo, protože řada z nich se vzdala arménského občanství, takže je to spíš hrubý
odhad,
děkuju. Dalo by se 7 až 8 milionů po celém světě a největší diaspora je určitě v Sýrii, v Iránu i v Turecku. Co se týče Evropy, tak tam především Francie, Belgie, Holandsko, Německo a ve Spojených státech. A ten důvod ty diaspory je první je určitě 1915 genocida. Mm-hmm. V tehdejší době lidé vlastně prchali ti, kterým se podařilo uprchnout, tak to byly právě Spojené státy, tam Asýrie, sousední, že jsem zapomněla Rusko. A do Evropy to byla Francie, protože Francie tehdy i teď je vlastně spřátelnou zemí Arménie a do Ruska. Takže tam je největší diaspora. A druhá vlna, která byla, je v 90. letech, protože tam byl vlastně rozpad Sovětského svazu, Arménie získala nezávislost, vznikla nová vláda v Arménii a lidé nevěděli, jak prostě ta ekonomická a sociální situace bude. Takže to byla druhá vlna a třetí vlna byla koncem 90. let, kdy došlo, možná si to budeš pamatovat, ono v 99. byl teroristický útok na tehdejšího arménského premiéra Vazgena Sarksiana a tam se změnila vláda, takže opět lidé vlastně nevěděli, jak ta situace se bude vyvíjet, takže prostě odešli.
Utíkali před nejistotou, tak jak třeba u nás v 68.
Přesně tak. Tak, přesně tak.
Jenom abych si to ujasnil, 3 miliony je Arménců v Arménii a mimo Arménii je 8 nebo dohromady všech je 8?
Mimo Arménii je 8.
Takže je vlastně dohromady 11?
11.
No, to je neuvěřitelný nepoměr, jako kolik.
Proto já vždycky říkám, že
diaspora
je Arménie a Arméni, ti, co jsou v Arménii, tak to je malá kancelář arménská.
jo, tak to je dobrý. Ty jsi vlastně zástupce arménské diaspory v Česku.
Ano, přesně tak.
A kolik Arménů je v Česku?
Neoficiálně se říká tak 10 tisíc, oficiálně do 4 tisíc, 3 až 4 tisíce.
A jste nějak prokomunikovaný? Žijete v nějakých pospolitostech nebo vůbec?
Brněnská komunita ano, ti se navzájem znají. Ta pražská je roztříštěná a ta ostravská je, ti se taky znají, takže jsou takový víc taky pospolitější, ale víceméně se jako známe, dalo by se říct, protože ty kontakty jsou propojené, takže když řekneš něčí jméno, tak už se samozřejmě ví, o koho se jedná.
Jsi vyjmenovala 3 města, Praha, Brno, Ostrava, znamená to, že v jiných městech Arméni nežijí?
Jsou, ale ne takové...
Nemyslím jako jednotlivci, to je jasné, tak. Ale jako ty diaspory nejsou jinde.
No, dalo by se říct, že ne. Mm-hmm. Jo, že v Praha vlastně největší počet Arménů je v Praze, pak je v Brně a v Ostravě.
Ty jsi vlastně z té brněnské části.
Přesně tak, ale to už jsem se přesunula do té pražské.
No, teď už jsi v té pražské. Co arménská církev? Ty jsi říkala, že Arménie je jedna z nejstarších křesťanských zemí na světě, nejli vůbec nejstarší. Církev musí hrát obrovskou roli v tom celém tom systému toho státu.
Hraje. Arménská církev hrála i doposud hraje velmi značnou roli i v, jako ve vnitropolitické situaci, ve vnitropolitickém rozhodování. Arménská církev nepatří do žádné, nejsou to katolíci, nejsou to husité, jo, prostě nepatří do žádné větě.
Děkuju,
tak, je to samostatná větev, to víš, oni musí mít prostě všechno jako...
No, extra bůžd,
extra, přesně tak, děkuju. Je to apoštolská církev a dalo by se říct, že většina Arménů se hlásí k této apoštolské církvi. Současnou hlavou je Garegin II. A arménská apoštolská církev sídlí v jednom městě, která je asi 30 kilometrů od Jerevanu. Mm-hmm. Je to, dalo by se říct, takové město kostelu, tam máš úplně nádherné kláštery. A ještě tvoje otázka zněla...
No jako hraje roli dneska.
Hraje.
Třeba naše společnost česká společnost je sekularizovaná dneska, že? Takže církev samozřejmě tady má svoji roli, ale neovlivňuje chod státu například vůbec.
Ona ovlivňuje a můj osobní názor je, že i třeba ovlivnila mínění nebo respektive snažila se i třeba ovlivnit nebo mohla ovlivnit, když byl v roce 2018 v Arménii, jsem chtěla říct vojenský převrat, nebyl vojenský převrat, tam byla vlastně revoluce, dalo by se říct po vzoru tehdejšího Československa, nazývají sametovou revolucí, kdy k moci přišel teďka současný premiér Nikol Pašinjan a určitě tam ty tlaky byly ze strany vlastně církve, protože církev prostě byla propojená vždycky s tou mocí v Arménii a doteďka si myslím je, i když nejsou jako tak těsně, protože jsou tam určité nějaké jakoby hry o moc, tak určitě to se, jako se současnou vládou, pardon, se nebudou úplně nebudou mít tak skvělé jakoby vztahy, ale ten vliv tam je a samozřejmě i v tehdy, když v roce 1915 byla arménská genocida, tak vlastně v klášterech se lidé schovávali a jeden z těch mnichů, který je velmi významnou osobností, nebo respektive má prostě památky, konzervátor se po něm jmenuje, což je Komitas, tak on sám byl vlastně, on sám byl zástupcem církve a když viděl tu genocidu, tak zašílel. A je to i taky, nebo býval skladatelem, takže vytvořil i nádhernou, prostě nádherné skladby. Takže ta církev na jednu stranu vlastně pomáhala, ale na druhou stranu určitě má vliv i v ty vnitropolitický situace nebo vnitropolitických vlastně rozhodováních.
Arménie je krásná země, to taková horská země, takový trošku analogicky, když se dívám na ty tvé příspěvky na LinkedInu, dáváš, tak to je, když jsou obrázky z Alp nebo Stater. Kdy je vhodné do Arménie cestovat? Jaké roční období?
Tak doporučila bych od dubna, takže jaro, léto, podzim, konec. Teda pokud máš rád hory, můžeš i v zimě. Nebo myslím jako lyžování.
Myslím
takhle.
Myslím jako tu turistiku, že lyžovat sedávky dví.
Přesně. Takže pokud jako máš rád lyže, rád lyžuješ, tak klidně můžeš i v zimě, ale jinak doporučuji od dubna až tak konec září, polovina října, v polovině října už se to láme a pak už je deštivo. Co bych třeba nedoporučovala, pokud máš třeba problém, ty nebo i třeba diváci či posluchači, pokud mají problém třeba s vysokými teplotami, tak určitě bych nedoporučovala v červenci a v srpnu. No, protože tam to vyšplhá až na 45 až 40 stupňů.
Aha,
ale zase tam je není taková vlhkost jako u nás, takže se tam nedusíš, není to tam taková jak ta prádelna. Nicméně bych doporučovala v tomhletom časovém úseku duben teda až ten konec září a hlavně i z toho důvodu, protože dozrává ovoce. A to ovoce je úplně, to je něco jiného, to je prostě, to se dostáváš do takových výšin, když to prostě ochutnáš, zelenina, to stejné a samozřejmě některé ty svátky, nebo ty svátky, které se tam slaví, tak jsou i v létě, což je třeba Vartavar, kde tě polívají vodou, tak to je třeba taky v létě, takže to bych taky doporučovala. Takže od jara až do dalo by se říct, do podzimu nebo do konce léta, tak.
Říkala ovoce. Tam je stejný ovoce jako u nás, nebo je tam jiný ovoce, jiný druhy?
Je tam stejný ovoce, co je pro Armeny charakteristickou, jsou meruňky. Proto je také v arménský vlajce, když tam máš tři barvy, červená, modrá, oranžová, tak to oranžová značí meruňky, přesně tak. A má i velmi obsáhlý vlastně ten, řekla bych, abrikosový vlastně genofond. Oni to tam velmi ve velkém jakoby pěstují. Ale proč, čím se jako odlišuje to arménský tady od toho evropského nebo českého je, tam je vysoký podíl ty organický. To znamená, to ovoce opravdu je čistý, to je čistý bio ovoce, to je většina, ne jak u nás, že máš
jako
tady většinu, přesně
nebo...
tak, přesně tak. A navíc tam máš slunce, máš tam, že jo, tam, je tam víc cukru, respektive prostě to ovoce chutná úplně jinak a i to horský prostředí, nebo respektive ten vzduch a ta voda, tam je prostě čistá voda, tam si otevřeš kohoutek a můžeš normálně z kohoutku pít a necítíš tam chlor nic. Takže tohleto všechno zavdává vlastně tomu, že to ovoce i ta zelenina i všechno ostatní chutná absolutně jinak.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
To si dovedu představit, protože to ovoce, které dozraje pod tím sluncem, tak je sladký a je vonavý, jo.
Přesně tak a právě i tam se vyrábí třeba brandy arménské a chuťově.
To je zajímavější ovoce.
Přesně tak, přesně tak.
Chápu, že tady nemůžeme dělat cestopis, to bychom tady byli opravdu dlouho. Nicméně aspoň nějaké hlavní památky, co je tam k vidění, co je charakteristické pro Arménii.
Tak, kdybys mi zavolal, že máš letenku a letíš do Arménie a že ti mám říct teďka z hlavy, které památky bych ti doporučila navštívit, tak první, co mě napadne, je Garni. Garni je chrám, ještě pohanský chrám. Byl postaven ještě předtím, než bylo přijaté křesťanství a křesťanství bylo přijaté asi 301 našeho letopočtu. Je to takový ten helenistický chrám, takže když přijdeš do Garni, tak si myslíš, že jsi přijal do Řecka.
Mhm. Takže sloupy,
přesně
korinský.
Tak, přesně tak. A jsou tam vlastně i útesy, takže to je nádherný. Velmi blízko u Garni je Gerard, což je klášter. Tento klášter je zajímavý tím, že část toho kláštera je vlastně ve skále. Takže tam máš de facto tu stavbu a ta polovina té stavby je v klášteře.
Ve skále.
Přesně tak.
Vytesená.
Přesně tak, přesně tak. Takže tohle bych určitě doporučovala navštívit a Gerard, pokud se nemýlím, tak je ze 4. století. Další památku, kterou bych určitě doporučila navštívit, je Chorvirab, protože no to je trošku jako i bolestný, protože Chorvirab je asi 40 kilometrů od, nebo 50 kilometrů od Jerevanu a přímo před tebou z toho Chorvirabu vidíš Ararat, která de jure a de facto je v Turecku, ale já říkám, že duševním vlastnictvím má Arménie, protože biblická hora, že jo, Noémova archa tam přistála a Arméni byli první křesťané na světě, takže tam právě vidíš i tu turecko-arménskou hranici, vidíš tam i vojáky, kteří tam vlastně chodí podél těch plotů. Takže Chorvirab určitě a byl tam i uvězněn Řehoř Osvětitel, který se právě podílel na tom, aby Arménie přijala křesťanství jako státní náboženství. Takže určitě bych doporučovala Chorvirab. Doporučovala bych určitě Tatev, což je taky klášter, je na Čedičové plošině, vede tam lanovka, která je zapsaná v Guinnessově knize jako nejdelší dvousměrná vlastně lanovka. Určitě bych doporučovala Hinchot, což je taková vesnice a je označována jako arménský Machu Picchu, ale je starší než Machu Picchu. A určitě bych doporučovala Noravang a ten je taky nádherný, protože tady ten klášter je vlastně mezi červeně cihovými útesy, takže to má úplně nádherný nádech. A kdybych měla pokračovat dalšími kláštery, tak tady budeme sedět týden. Takže to je takové jaká prostě jenom ten základ.
Neznám arménská města, kromě Jerevanu, takže to je hlavní město. Jerevan je hezké město, které stojí za návštěvu.
Určitě. Určitě stojí, doporučovala bych, protože tam je několik muzeí, a tam třeba i muzeum Arama Chačaturiana, Sergeje Parajanova, je tam i třeba Matenadaran a v Matenadaranu jsou vlastně jsou tam uložený nejstarší biblické třeba texty arménské nebo i další takové významné jako dokumenty, takže to bych určitě doporučovala v Jerevanu. Máš také jeden závod na výrobu jednoho známého brandy, nebudu říkat značku, takže si myslím, že Jerevan stojí za to a navíc Jerevan je, a to jsem si myslím, že zmiňovala v tom Old Squares, že Jerevan je starší než Řím, takže nemůžeš nenavštívit jednu z nejstarších jako měst hlavních, takže ještě určitě
řekni,
doporučuju.
Kolik má Jerevan obyvatel, tak pro tu, ať si udělám představu.
Jerevan má 1 milion obyvatel. A já jsem to srovnávala s Prahou, protože Praha má 1,3 podle mýho názoru. Ale je velmi zajímavý, že Jerevan má rozlohu asi 230 km čtvereční, kdežto Praha je o jednu tolik velká.
Ano, Praha má 492.
Tak, takže si vím, že vlastně jako...
Je hustější.
Přesně tak, no. Přesně tak.
A tak ono, jak říkáš, když to vezmeš, ta Praha, jako ta rozloha 500 km čtverečních je, když se podíváš na mapu, tak v tom je spousta polí a zeleně, tak samo o sobě ta zastavená plocha si myslím, že bude taky tak těch 250.
Takže ten 1 milion tam prostě žije, no? Podobně jako tady v Praze.
A arménština je naprosto specifický jazyk, který zase nepatří do žádných skupin. To je prostě furt dokola, jo?
Furt musím říct, všechno je něco extra.
Furt. Nepatří do žádné jazykové skupiny, dokonce i to arménské písmo je naprosto specifické. K čemu se dá arménština přirovnat, když nepatří do žádné skupiny jazyků? Protože vždycky ty jazyky jsou něčím si třeba podobné. Čeština je třeba podobná slovenštině, polštině.
Protože jsou to slovanský jazyky, akorát tam je jedna je západní větev, druhá je východní větev. Arménština nepatří, jak si dobře a správně poznamenal, ona nepatří do žádné jakoby jazykové rodiny nebo skupiny. Děkuju. Ona je samostatná. Nebo samostatný jazyk, ale byla samozřejmě ovlivněna díky své historii nějakými jazyky, ať je to třeba chetičtina, ať je to třeba akáčtina, ať je to urarčtina a tak dále. Tím, že Arméni byli, jak už jsem se zmiňovala, že vlastně byla trofejí řady vlastně jako dobyvatelů nebo těch říší, tak samozřejmě, když se rozdělovala, tak nějaký vliv tam máš, to znamená určitě v arménský slovní zásobě najdeš některá iránská nebo perská slova, turecká slova, ale spíš jako hovorově. Jo, takže něco tam najdeš, i v té hovorové arménštině najdeš třeba i pár jako ruských slov. Je to ovlivněný, jako chtě nechtě, přesně tak. Ale je to samo o sobě, pokud by já teďka začala mluvit, tak nedokážeš to přiřadit vůbec k žádnému jazyku.
Není to ničemu podobné, jak jsi říkal.
Ne. Někdo mi říká, že to je třeba podobný jako turečtině, někdo říká, že to je zase podobný třeba perštině.
Tak to je taková ta fonetika, že?
Tak, ale jinak jako není a já třeba osobně mám občas problém s arménštinou, protože ona se občas i jinak píše a jinak taky čte. Takže to nemá, není to takový to jako, že by se to prostě naučila chce. Ona nemá rod, arménština nemá rod, má 6, respektive 7 pádů podle toho, jestli to je východoarménština nebo západoarménština, já mluvím tou východoarménštinou a ta západoarménština pochází ještě vlastně z ty arménštiny od lidí, kteří vlastně utekli od genocidy, takže oni mají ještě takovou tu starou arménštinu, řekla bych, takže i to se jako liší, i to slovní zásobou se liší a taky nutno podotknout, že vlastně dialekty, samozřejmě to je jako dialekt, ale i Arménie má 10 provincií a plus jeden status hlavního města. Takže i každá ta provincie, i to slovo vlastně jinak
vyslovuje
a taky některá slova třeba jinak jako píše, takže je specifická prostě. A co se týče arménského písma, tak ten vytvořil Mesrop Maštoc a má suchu přímo před tím Matenadaranem a ten ho vytvořil, arménskou abecedu vytvořil 405 podle mého názoru našeho letopočtu, takže počátkem 5. století má 630 písmenek, jak říkají moji kolegové a přátelé, to je jak rozsypaný čaj, takže podle toho to nepoznáš, co se tam vůbec píše a tak je to prostě specifický, no.
A ty to poznáš?
Já to poznám, já to poznám. A když se podíváš na etiopštinu, tak ona má trošku jako podobu ty arménštiny. Nebo do arménského písma, tak.
Rozumím. No z toho, co říkáš, tak je vidět, že Arménie je v mnoha ohledech výjimečná. Ukázala bys ještě nějakou další výjimečnost najít, když už děláme ten výčet?
Určitě. Tak je první výjimečnosti, nebo jedna z výjimečností, kterou Arménie má, je že v areny Bevajotzoru bylo nalezen před několika lety nejstarší vinařství na celém světě, nebo nejstarší vinařství světa, tak lépe řečeno, asi 6100 let staré, takže tohle to je, to si myslím, že první výjimečnost, druhá před 5500 lety nenašli, ale datuje se nejstarší kožená bota a to bylo také nalezeno v areny, nebo poblíž areny, takže druhá věc je, že nejstarší koženou botu prostě našli v Arménii. Třetí věc je arménský chleba laváš, který se už prodává i samozřejmě v České republice. Jehož technologie byla zapsána v UNESCO jako nehmotné kulturní dědictví. Další věc je duduk, což je arménský hudební nástroj. A kdyby jsi ho poslechl, tak by jsi řekl, že ta hudba zní jako nářek nebo bolest vlastně těch arménské duše. A opravdu ne, taková jako smutná. A
klívá.
Tak, a ona vypadá jako flétna. Vyrábí se ze dřeva vlastně meruňkovice. Takže duduk tímhletím je výjimečný. A další výjimečnosti jsou určitě významné osoby, které Arménie pustila do světa.
To mě vlastně nahrála na další otázku, protože nebudu lhát, zaprvé už si na LinkedIn psala o těch významných osobnostech, takže já už jsem si to LinkedInu přečetl, ale ne všechny jsem si zapamatoval.
Ale jsem si ještě některé našla
Ty
navíc.
Ty jsi ještě další no našla. Takže já tak jako tradičně znám to Charles Aznavoura, že jo, pak toho tanečníka Yengibariana. No, pak tam nějaký šachista, ale to já nechám tobě, já jsem jenom zkoušel paměť, jo, ale vím, že jich je hrozně moc. A ještě počkej, ještě nějaká ta zpěvačka, Kim Kardashian?
Kim Kardashian je taky, Cher, je Arménkou.
Cher, jasně.
Její tatínek byl Armén, ale určitě šavlový tanec Aram Khachaturian.
No tak, ten už tady padl, vůbec nechápu, jak jsem to mohl zapomenout.
To nevadí.
To je klíše, že jo.
A rád čteš. Takže určitě musí
napravit.
Přesně tak.
No, jasně.
Ale...
Že se člověk neuvědomuje, víš?
Tak. Vlastně chceš z té paměti vlastně vylovit, ale nic
víc.
Malíř Ivan Ajvazovský. Mm-hmm. Takže vlastně původně jméno bylo Hovanes Ajvazian.
Jo.
Dalším, ale toho si myslím, že taky budeš znát, Serge Tankian. System of Down.
Neznám.
Budu asi znát svoji posluchači a dalšími lidmi nebo dalšími významnými osobnostmi třeba ze světa sportu. Tak jestli ti někdo napadá.
Ne, říkej to
André
ty.
André Agassi, dobře.
No to dívej, protože to, jak to můžu vědět, že André Agassi, to by se musel jmenovat Agassian.
No, on taky byl, že jo.
No, protože se přejmenovávají.
Někteří prostě chtějí zapadnout do té kultury, ale třeba kdybych teďka zůstala u tenisu, není teda původem Armén, ale má arménského manžela třeba Serena Williams. Alexis Ohanian je de facto...
Tam to slyším. A jak se teda jmenoval ten Charles Aznavour? To je...
Aznavourian.
Fakt?
Hm?
Aha. To znělo tak hodně francouzsky, to Aznavour.
A další třeba, abych jako nemluvila jenom o sportovcích, tak David Nalbandian. Tak to je třeba jeden z dalších jako tenistů. Ale z těch významnějších, podle mého názoru, kteří pro svět udělali... Více, si myslím, samozřejmě sport je taky významná oblast, ale třeba taková zelená barva neokopírovatelná na dolaru,
no.
Tak to vymyslel taky Armén. Jmenoval se Christopher Ter Seropian. Dalším třeba člověkem, který se významně třeba podílel na dalších... takových vynálezech, tak byl Raymond Vahan Damadian, ten vynalezl magnetickou rezonanci.
Podívej se.
No, průkopníkem plastické chirurgie byl Varazdat Khazanchian, Luther Simidžan zase vynalezl první letecký simulátor. Zajímají tě letadla?
Ale jo, zajímají. Já čekám, jestli ty Armény vymenuješ všechny, víš?
Jo, jenom jako, jo, už jako jejich to hodně, ale jako no. Jenom tak vybírám, jestli ti něco říká jméno Artyom Mikoyan.
No tak ježišmarja, to s Mikoyan my, že jo, no tak to jsou migy, že jo.
Přesně
to,
tak.
To jsou stíhačky.
Přesně tak. A taky barevnou televizi, nebo experimentálně barevnou televizi vynalezl člověk s arménským původem, řekla člověk, Hovanes Adamian, a pokud bys si třeba chtěl koupit, ale to není teda vynález, no, ale spíš něco, co ti pěkně jako zavoní, tak určitě Francis Kurkdjian, že? Tak parfémy Baccarat, tak to je, to tak taky vynalezl, dalo by se říct, tak, takže taky arménského původu.
Vytvořil.
Vytvořil, děkuji ti.
No, ne, to já ti hrozně rád napovídám, protože já kdybych mluvil arménsky, tak jak ty česky, rozumíš, no, tak jsme mohli otočit strany stolu.
Jo. Proč ne, že jo, tak až pojedeš do Arménie, tak
tě naučím. Tak s tebou.
Dobře, dobře.
Pojďme se ještě podívat do té Arménie, protože to jsou častá témata našich rozhovorů, vlastně vztahy, společenské vztahy mezi muži a ženy, tradice. Sex jako tabu a tak dál, protože my přece jenom tady jsme odkojení středoevropskou kulturou a řekl bych takovým hodně ateistickým prostředím, takže naše společnost je taková hodně otevřená. Naopak vnímám arménskou společnost jako takovou tradiční. Jak tam fungují tyhle věci?
Vnímáš je velmi správně, protože arménská kultura je konzervativní, ona je tradiční. Můžeš tam vidět právě to tradiční rozdělení rolí žen a mužů. Ovlivněná arménská kultura byla ovlivněná tím, že se vracíme do té historie, jak si tam prostě rozdělovali Peršané, Osmané, tak tím islámem je hodně ovlivněná nebo byla ovlivněna. Což se také projevuje samozřejmě do té kultury, do těch tradic, protože hlava rodiny má větší slovo, děda v té rodině, v té hierarchii je nejvyšší, nebo aspoň u nás takhle to bylo v rodině, takže co řekl děda, tak prostě to platilo. Takže určitě ta tradiční role, nebo respektive ty tradice se tam zachovávají, je to konzervativní, je tam konzervativní společnost, nicméně v posledních několika letech bych řekla, že došlo k nějaký, kdybych řekla slovo liberalizace, tak mě to okamžitě evokuje vlastně do pracovního prostředí, že máš liberalizace trhu. Ale je to tam jako čím dál liberálnější, ať už díky globalizaci nebo digitalizaci, protože i tam se dostávají ty sociální sítě a ovlivňuje to samozřejmě myšlení. I lidi vycestovávají, protože ekonomická situace se tam taky zlepšuje, takže začínají vlastně uchopovat nebo vlastně přebírat i ty evropské, ty západní prvky, takže a co se týče jako samotného tady toho tématu, nebo respektive ty oblasti jako sexu, tak určitě nějakou dobu to bylo tabu. Ale poslední dobou to téma vlastně, nebo sexualizace, tak dalo by se říct, že prostě to bráno jako něco přirozeného. I když, dalo by se říct, že otázkou je, jaký společnosti se nacházíš, protože tam můžeš potkat i velmi konzervativní, i velmi liberální vlastně lidi, a čím dále jsi od centra, to znamená, čím dále jsi od Jerevanu, v těch vesnicích nebo v těch jakoby provinciích, kde je daleko jakoby od Jerevanu, tak jsou třeba i konzervativnější. Ale jinak bych řekla obecním měřítku, že se to rozvíjí, takže tím pádem nenarazíš s tímhletím tématem. Samozřejmě nikdo se tam nebude s tebou otevřeně o tom bavit, když si s nima potkáš někde třeba na ulici nebo se známíš v restauraci, že by je tam začal vykládat.
Tak to není ani u nás, že jo?
Tak, no. Ale jinak si myslím, že tam není problém, když takhle komunikuji s přáteli nebo se známými, bavíme se o tom, jak oni v Arménii to vnímají, tak sami říkají, že vlastně tam není problém v tomhletom.
Zajímají vás vztahy na pracovišti? Nalaďte si HR-oviny s Míšou Sekaninovou. Podcast zaměřený především na oblast HR. Jednou týdně si budeme povídat se zajímavými hosty o úspěšném leadershipu, trendech v péči o zaměstnance a zaměříme se i na firemní kulturu. Jak zvládat spory na pracovišti a celkově vytvářet příjemné pracovní prostředí? Podcast HR-oviny, to je inspirace pro životní cyklus vašeho zaměstnance. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Jakým způsobem fungují třeba manželské svazky v Arménii? Tady dneska často skloňovaná záležitost, já nevím, genderu a LGBT aktivit a tak dále. Pořád jakoby se ptám ve vztahu k té tradici.
No. Tak i v téhle ty oblasti dochází k jakési
uvolňování.
K uvolňování, nicméně nedívají se tam asi s takovou, nebo není tam takový ten pohled jako tady v Evropě. Protože prostě vnímají, že máš dvě pohlaví a jako nic mezi tím ani mimo to neexistuje. První věc. Druhá věc, vnímají to, nebo řeknu to jakoby z jiného pohledu. Když se dívka prostě narodí, nebo holčička se narodí, od malička je vedená k tomu, aby byla něžná, aby byla vlastně feminní, aby se chovala jako žena. To stejné je vlastně u kluka. Když se narodí chlapeček, tak je veden k tomu, aby byl prostě silný, aby dokázal, až bude z něho muž, tak aby dokázal zaopatřit finančně rodinu. Takže když jsou ty děti takhle od malička vychovaní, tak tam není ani moc ten prostor vlastně pro manévrování. Takže tam jsou nastavené určité jako mantinely. Nicméně, zástupci LGBT jeli do Arménie, tak asi tam nikdo na letišti jako nebude na ně čekat, aby tam zmlátil. To určitě jako ne.
To si jsou ani, tolerantní. To si ani nemyslím.
Tak zaklenou. Jsou jakoby tolerantní, ale není tam tak jakoby podpora, jako třeba tady v těch západních zemích. Ačkoliv se snaží, protože současná vláda, která je třeba v Arménii, tak je víc prozápadní. I když se snaží jako nějak manévrovat mezi tím západem a východem, tak určitě tady ty prvky pro západní přebírá.
Kdy se zase do Arménie chystáš? A kdy jsi tam byla naposled?
Když jsem tam byla naposled, tak za posledních asi 10 měsíců jsem tam byla 4x, jednou služebně 3x jako na dovolené. Řekla jsem si, že do konce roku bych chtěla někam jinam, takže neplánuju, ale samozřejmě člověk míní, Bůh mění, takže je možné, že třeba když budu mít pár dní dovolené navíc, že bych si tam prostě koupila letenku a vydala se do Arménie, protože přece jenom prostě ta země má úplně jinou energii, kdy tam prostě přijedeš a ona tě obejme s tou svou prostě živočišností a nabíjí mě strašně. Takže pokud tento rok, tak tento rok, pokud ne, tak si příští rok bych určitě chtěla.
Jak dlouho se tam letí?
Když je to přímý let, tak 4 hodiny.
Z Prahy do Jerevanu.
Praha Jerevan už dlouho, dlouho není.
No vidíš, tak jaký přímý let?
Vídeň Jerevan.
Jo, Vídeň, no vidíš, a neřekneš.
No tak kdybych to řekla, tak tam pojedou všichni, víš, takže.
To šetříš.
Přesně tak, přesně tak. No. Chytře.
Jo, takže Vídeň Jerevan.
Vídeň Jerevan jsou přímé lety, samozřejmě můžeš z Prahy letět, ale to jsou už pak přestupy a já nerada. A z toho Vídně tam letí jedna nízkonákladovka, nechci jmenovat, dělat reklamu. Letí tam jedna nízkonákladovka, která i cenově, pokud to není v té sezónní, není to jako sezóna, tak si myslím, že se dostaneš jakoby i k velmi výhodným letenkám.
A do Vídně není problém dojet, jo?
Není. Takže a pokud máš členství tady v ty nízkonákladovky, tak opravdu za velmi slušnou cenu prostě si koupíš letenku přímý let Vídeň Jerevan.
Teď se ještě zeptám, a ty tam lítáš kam? Protože dobře, do Jerevanu doletíš a tam končíš, anebo ještě někam dál cestuješ? Prostě tam, kam jezdíš a kde žije ta tvoje rodina, to je Jerevan.
Já jsem se hrdě narodila v Jerevanu.
Ty jsi přímo z Jerevanu.
Přesně tak.
Hlavně města, no.
Takže moje cesta končí v Jerevanu a z Jerevanu zase letím zpátky.
Chápu.
Já musím vždycky všude, všude být jako v hlavním městě, víš?
To je mi jasný. Proto jsi posledně říkala, že když vaši přišli do Česka, tak se podívali, vystoupili v Praze, řekli, že se jim to nelíbí a šli do Brna.
Přesně tak.
Na to do smrti nezapomenu.
Ale já to mám opačně. Já jsem si říkala, že já musím prostě do toho hlavního města, že jo. Já jsem se narodila v Jerevanu, tak když už jako v České republice, tak musím být v Praze samozřejmě.
A tady od toho zážitku z posledně tě všichni Brňáci milují, víš o tom.
Tímto zdravím samozřejmě Brňáky.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Já ti mockrát děkuju za tento rozhovor. Dámy a pánové, dneska jsme strávili náš podcastový čas s Anny Hakobian, mojí nejoblíbenější arménskou kamarádkou. Takže ještě jednou díky a ahoj.
Tomi, já ti mockrát děkuju za pozvání do Young Schoolers a těším se na naše společné chaty, diskuze a samozřejmě i setkání. Moc děkuju.
Dámy a pánové, podcast Young Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud si myslíte, že jste taky Young Schooler anebo pro nás máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů. Thank you.